A Praza de Abastos acollerá unha nova edición do encontro de fanzines e autoedición Vaia Vaia, unha mostra cultural que propón explorar e descubrir o traballo artístico de particulares e asociacións de xeito participativo, colorista, amable e culturalmente aberto e activo. Unha iniciativa coa que queremos abrir as portas ás creadoras de Lugo que aínda non se deron a coñecer ou que nunca se atreveron a participar nun evento destas características. A maiores haberá distintas actividades para facer un fin de semana cheo de actividades artísticas e culturais.